بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وأعنا على قيام الليل، وبلغنا رمضان وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا من عبادك المقبولين. فرج كرب أمتنا ونجح أبناءنا وبناتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 62. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Tag, in dem wir dieses spannende und lehrreiche Buch von Sheikh al-Albani rahimahullah beschreiben, das über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht. Das Gebet, das vom Anfang der Takbir bis zum Taslim so, als würdest du ihn sehen. Angekommen sind wir im 62. Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في الصلوات. فرغنا في الدرس الماضي من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في صلاة الجنازة. في هذا اللقاء مع عنوان جديد عنون به المصنف رحمه الله، قال: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بل قراءة مفسرة أي واضحة حرفا حرفا، حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. يعني هنقول مثلا السورة اللي هيقرأ بها 20 آية مثلا، أختها 30 آية مثلا، فيقرأ النبي 20 آية أطول من 30، وده التحقيق في القراءة، وهنبين أقسام القراءة إن شاء الله. وكان يقول يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله الرحمن الرحيم، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد وأمثالها. وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيانه. نقف هنا حتى يترجم المترجم هذا الجزء، ثم نشرع في البيان والشرح.
Wir befinden uns immer noch in der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der Art und Weise, im Rezitieren des Korans während den Gebeten. Letzte Woche haben wir angefangen, ein neues Thema, und zwar das Beerdigungsthema, Beerdigungsgebet. Und heute, bi'idhnillah, werden wir ein neues Thema anfangen, und zwar At-Tartil, langsame und rhythmische Rezitation und die Stimme beim Rezitieren schön klingen lassen. Der Autor, rahimahullah, sagt in seinem Buch, er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte den Koran mit langsamer, gemessener, rhythmischer Stimme zu rezitieren, wie Allah ihn angewiesen hatte. Weder eilend noch hastig. Ferner war es eine Rezitation, die klar jeden einzelnen Buchstaben betonte. So sehr, dass er eine Sura mit solch einer langsamen, rhythmischen Stimme rezitierte, dass sie länger schien, als sie war. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte ebenfalls, es wird dem Rezitierenden befohlen werden, am Tag des Gerichts, den Koran zu rezitieren. Rezitiere und steige auf. Rezitiere langsam und rhythmisch, wie du es in der diesseitigen Welt zu tun pflegtest. Dein Platz wird gemäß der letzten Aya, die du rezitierst, sein. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte seine Rezitation bei einem Buchstaben, der verlängert werden kann, al-Mad, zu verlängern. Wie bei Bismillah, Ar-Rahman und Ar-Rahim und bei Nadid und Ähnlichem. Und wie schon erklärt, pflegte er, sallallahu alaihi wasallam, am Ende einer Aya zu stoppen. Ja.
وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة. يشير المصنف إلى الآيات الواردة في سورة المزمل في قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومعلوم أن الأمر يفيد الوجوب، إذن ترتيل القرآن واجب، يأثم من يخالف ذلك ويقصر في التعلم. إذن تعلم القرآن واجب، لذلك كثير من المسلمين للأسف يقعون في هذا الحرج الشديد، لا يحسن قراءة القرآن ويقصر في تعلم قراءة القرآن، ودي مصيبة. ما دام هناك باب لتعلم القرآن وقصرت في التعلم فأنت آثم، فانتبه لهذا جيدا. إنما يعذر من أغلقت عليه الأبواب، يعذر من أغلقت عليه الأبواب. لا في مثلا عالم من علماء القراءة يعلمه، ولا طالب علم متقن للقراءة يعلمه، ولا في مثلا مقارئ في المساجد وفي منطقة نائية، هذا يعذر، ما عنده سبيل للتعلم. فهذا يعذر بجهله. أما الذي لا يعذر من توافرت له الأبواب ولم يسعى لتحصيل العلم. المساجد موجودة والمشايخ موجودون ومجالس القرآن موجودة، وأنا أقصر في التعلم أقع في الحرج الشديد. لماذا؟ لأن ترتيل القرآن واجب، ورتل القرآن ترتيلا أمر للوجوب، ومعلوم أن الأمر يعني فرض. على الأقل تتعلم ما تحسن به صلاتك، تتعلم ما تحسن به صلاتك. ولذلك في موضع آخر يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والتسليم سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أي ينبغي أن تقرأ القرآن كما علمك الله عز وجل يا رسول الله، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن النبي قرأ القرآن وفق تعليم الله لنبيه عن طريق جبريل عليه السلام. إذن لم يقرأ القرآن من لم يتأسى برسول الله في القراءة للأمر. يبقى لابد أن أقرأ كما كان النبي يقرأ عليه الصلاة والتسليم. فإن خالفت فمن رغب عن سنتي فليس مني، فإن خالفت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول، يعني باطل فاسد لا ثمرة فيه. إذن لابد أن أحرص على تعلم القرآن. والله يا إخوة محروم من لم يتعلم كيف يقرأ القرآن، محروم. فكم من لذة فقط بسبب عدم حرصك على تعلم قراءة القرآن. ذكر الله تعالى لذة الحياة، فمحروم من فقد تلك اللذة. إنك تحسن قراءة كلام ربك وتتدبر معاني، يبقى الترتيل واجب، والترتيل لكل مسلم ومسلمة، مش للشباب بس ولا للصغار، كثير من كبار السن ولا في دماغه المسألة دي، مش مشكلة عنده خالص لا يقرأ ولا غيره يعني. وبعضهم للأسف بيفهم بعض النصوص فهما خاطئ، يقول لك يا عم الشيخ مش المتعتع بالقرآن له أجران؟ نقول له صدق رسول الله، بس ايه معنى المتعتع؟ انت عارف يعني متعتع؟ هو انت معتقد ان المتعتع اللي بيقرأ القرآن خطأ؟ من قرأ القرآن خاطئا آثم. لا، ده المتعتع اللي عنده قدرات ضيقة في التعلم ومع هذا حريص على التعلم، وممكن يجلس في الكلمة الواحدة وقتا عشان ينطقها نطقا صحيحا، فده المتعتع. بيقرأ صح ولكن بصعوبة، يعني مثلا سورة الفاتح يقول الحمد لله رب العالمين. ده المتعتع، مش المتعتع يقول لك ايه الحمد لله رب العالمين. ده انت آثم كده، تغيرت المعنى تمام، فهمتني؟ يبقى مين المتعتع؟ اللي بيقرأ قراءة صحيحة ولكن مع صعوبة، زي بعض كبار السن يجلس معنا كده، كنا عاملين مقراءة قديما، يقعد الرجل مسن مش قادر ونجلس معه، ممكن يقعد نص ساعة في الآية وأنا قاعد بسمع له، ونعيد تاني ولا يهم. طب قول مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة وعاشرة حتى يقرأها قراءة صحيحة. هو ده المتعتع، هو ده اللي ايه اللي بيتعتع، مش المتعتع اللي بيقرأ خاطأ يقول لك ما شاء الله، يعني انت بعقلك كده، يبقى اللي بيقرأ قراءة صحيحة له أجر، وحضرتك تاخد أجر انت بتقرأ خطأ. حاجة غريبة صحيح. هل يقول هذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ لا يا ابني، افهم صح، الله يبارك لك. ده اللي بيقرأ ده قراءة صحيحة، يعني عنده العلم وكذا، فقراءته ميسورة بالنسبة له فله أجر، لأن القراءة بالنسبة له سهلة. إنما التاني بيقرأ صح ولكن مع إيه؟ التعب. خد أجر القراءة الصحيحة وأجر التعب في القراءة، يبقى عنده كم أجر؟ أجرين. لكن أنا ما تعبتش في القراءة. شيخ سيد مثلا اللي هو بيعلم القرآن ده بيتعبش في القراءة. أنا أمسك كده المصحف أقرأ الجزء كاملا في 20 دقيقة، المتعتع يقرأه في قد إيه؟ في ساعة وربع. شو الفارق؟ أنا خدت فيه كام؟ يعني أنا ممكن أجلس لك كده من بعد الصلاة وامسك معايا الستوب ووتش بتاعك، ظبط ساعتك، وهبدأ من سورة الفاتحة بالضبط على 20 دقيقة، هكون وصلت لقول الله تعالى سيقول السفهاء من الجزء الثاني من سورة البقرة. أقرأ جزء كاملا في 20 دقيقة. ليس عليكم جناح أو سيقول السفهاء، نعم، الجزء الثاني أخذه في 20 دقيقة. ليه؟ القراءة بالنسبة لي ميسورة سهلة. إنما المتعتع باش نقول له اقرأ الجزء ممكن يقعد ساعة ونص عشان يقرأ صح بس مع تعب ومشق. فده له كم أجر بقى؟ أجراني طبعا، أجر القراءة الصحيحة وأجر التعب في القراءة والصبر. إنما أنا عشان سهل بالنسبة لي خدت أجر إيه؟ القراءة الصحيحة فقط، إنما التاني تعب. فيوعى تفهم النصوص فهما خاطئا، تقول لك بس بقى خلي اللي بيقرأوا صح يقرأوا براحتهم، إحنا براحتنا وناخد أجرين. إن شاء الله عليك. يبقى فهمت خطأ. يبقى لازم تتعلم القرآن. أنا أذكر يا إخوة أخ ربنا يحفظه وبارك فيه، ذكرني به بعض الإخوة من تقريبا 9 سنين. كنا بنعمل مقراءة عقب صلاة الفجر يوميا في المسجد، ممكن يكون فيها 30 35، أحيانا 20، كبار وشباب ما شاء الله. فالمهم أنا بجلس كمعلم، يقرأ يا فلان يقرأ، وأنا أسمع له وأصحح له وأقرأ له لما يتمكن في الجزء اللي يحفظه، وهكذا كل واحد بيقرأ. وجه الدور على شاب لا يتكلم العربية، تركي أصله، هو ألماني المنشأ، يعني لغته الألمانية أو التركية. المهم جاء عليه الدور مش عايز يقرأ، يعني جالس مستمع لأنه لا يحسن القراءة وأنا لا أدري. فأنا كنت بصر لازم كل اللي جالس لازم يقرأ، حتى الذي لا يحسن أو نستفيد نعلمه كلمة. قلت له اقرأ. فبدأ الولد يعني شاب كده متأثر، قلت له اقرأ، اقرأ الفاتحة. يلا بدأ يقرأ الفاتحة ومش قادر يقرأ الآية ولا عارف يقرأها، وأنا صابر عليه جدا كده، براحتك قول كذا قول كذا. بدأ يبكي أثناء المقراءة، ومر الموقف وخلاص. قعدت معاه ربع ساعة في قراءة الفاتحة وبراحتنا خالص يعني. مرت يا إخوة السنين وأنا لا أدري، وفي مرة لقيته بقى عامل مسجد وإمام مسجد وخطيب مسجد، وجاي بيكمل ختمة القرآن عندي، أتقن القرآن، ختم القرآن، يحمل القرآن كاملا الآن ويتقن بالأحكام والتجويد. فمرة جاي يسمع لي، فأخ قال لي فاكر الأخ اللي بيسمع لك ده؟ قلت له والله مش فاكر. لا، قال لي من حوالي 7 سنين، الكلام ده كان من سنتين، من حوالي 7 سنين فاكر المقراء عم الشيخ وجيت دور عليه وانت أصريت انه يقرأ الفاتحة، وقعد يعيط. يا هو ده؟ قال لي هذا هو. قال من يومها خرج وعزم أن يحسن قراءة القرآن ويختم القرآن، وقد كان. من موقف. كيف أكون مسلم ولا أحسن أقرأ ومش قادر أقرأ الفاتحة؟ الآن خطيب مسجد ورئيس جمعية ومن حاملة القرآن وبيدرس القرآن وبيتعلم اللغة العربية، والآن يحضر دروسنا بلا مترجم، بلا مترجم، ويرفض إن حد يترجم له. الله يحفظه وبارك فيه. في مدينة اسمها ميرسش، الأخ إرتكن إمام المسجد ورئيس الجمعية ومعلم للقرآن، وعامل مقرأة في مسجده في غالب الأسبوع، يجلس مع الشباب يدرسهم القرآن. عزيمة. فالمسلم لازم يهتم، خاصة نحن نقبل الآن على رمضان يا إخوة، شهر القرآن، نأخذها فرصة في رمضان. لو معنا طالب علم متقن للقرآن نلزم عنده يعلمنا القرآن. لما تتعلم تقرأ القرآن والله سوف تتذوق لذة الحياة بأسره. نعم يا ترجم.
Der Autor, meine lieben Geschwister, hat im ersten Satz, den ich vorhin gelesen habe, gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran so pflegte, mit langsamer, gemessener, rhythmischer Stimme zu rezitieren. Das heißt im Arabischen, At-Tartil. At-Tartil, meine lieben Geschwister, ist eine Pflicht für jeden einzelnen Muslim. Allah Azza wa Jal sagt in Surat al-Muzammil, in der ersten Ayah, ich lese euch mal die komplette Ayah vorbei, O du Eingehüllter, steh zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen kleinen Teil. Ihre Hälfte oder verringere sie um einen kleinen Teil. Oder füge etwas hinzu und trage den Koran wohlgeordnet vor. In dieser Übersetzung von Dübenheim ist das wohlgeordnet Vortragen das At-Tartil. At-Tartil ist von Allah Azza wa Jal für jeden einzelnen Menschen von uns als eine Pflicht auferlegt worden. Und in Surat al-Qiyamah sagt Allah Azza wa Jal in einer anderen Aya, und erst wenn wir ihn vorgelesen haben, dann folge du der Art seines Vortragens. Das heißt, die Pflicht, die Allah Azza wa Jal jeden einzelnen Menschen von uns auferlegt hat, ist, den Koran so zu lesen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn vorgelesen hat. Aus diesem Grunde ist es für jeden von uns, der Türen hat, er hat gewisse Türen, die er eingehen kann, um Koran zu lernen, aber er geht nicht darauf ein. Dieser Mensch pflegt damit, eine Sünde zu tun. Es ist eine Sünde für jemanden, der den Koran zu lernen unterlässt, obwohl ihm Türen offen stehen. Außer diejenigen, die eine Entschuldigung haben. Menschen, die eine Entschuldigung haben und nicht zu dieser lehrreichen Sitzung dabei sein kann, um Koran zu lernen, die sind davon ausgenommen. Aber diejenigen, die die Gelegenheit haben, aber diese Gelegenheit nicht nutzen, das sind Sünder. Und Alhamdulillah, wir leben in einer Zeit, vor allem im Saarland, es gibt sehr viele Moscheen, es gibt sehr viele Schuyuch und es gibt sehr viele Möglichkeiten, den Koran zu lernen. Zumindest wäre es eine Pflicht für jemanden, zumindest er wenigstens mal nur das lernt, was er in den Gebeten braucht. Nur die einfachsten Sachen, damit er zumindest mal den Koran richtig lesen kann. Und die Art und Weise, wer gelesen hat, ist wie gesagt At-Tartil mit langsamer und rhythmischer Stimme. Es gibt ein paar Menschen, die sagen würden, ich kann nicht so gut lesen, aber ich habe gehört, dass derjenige, der nicht so gut lesen kann, kriegt dafür zwei Belohnungen. Und die anderen kriegen nur eine Belohnung. Das Verständnis ist falsch. Es gibt Folgendes. Wenn jemand den Koran nicht richtig liest, dann ist das eine Sünde. Aber derjenige, der zwei Belohnungen dafür kriegt, ist, wie der Sheikh Hafizullah gesagt hat, Al-Muta'ti'. Al-Muta'ti' ist nur derjenige, der mit all seiner Mühe versucht, den Koran zu lesen, aber er hat Schwierigkeiten. Es ist eine Erschwernis für ihn. Aber er liest es richtig. Er hat es vorhin vorgetragen, der Sheikh. Er sagt, Alhamdulillah. Er hat es vorgelesen, aber richtig. Alhamdulillah. Er braucht vielleicht in dem ersten Juz von Baqarah zum Beispiel, er braucht dafür 1 Stunde und 30 Minuten, um es zu lesen. Aber der Sheikh braucht dafür nur 20 Minuten. Deswegen kriegt er dafür nur 1 Belohnung, aber der andere kriegt 2 Belohnungen. Warum? Weil er den Koran erstens richtig gelesen hat und rezitiert hat und er hat die Erschwernis auf sich genommen. Das ist die Art, oder das ist der, wann man immer 2 Belohnungen kriegt, und zwar derjenige, der eine gewisse Erschwernis hat, um dies zu tun. Und derjenige, der den Koran falsch liest, das ist eine Sünde. Und der Sheikh Hafidhullah hat über eine Person erzählt, einen Türken, der eines Tages mit ihm vor 9 Jahren gesessen hat in der Bobacher Moschee, früher. Er hat jeden Tag eine Sitzung gemacht oder ein paar Tage in der Woche, wo oder in der 20 Personen oder 30 Personen sich versammelt haben, um den Koran zu lernen. Und der Sheikh saß da und hat jeden Einzelnen gebeten vorzulesen. Und während sie vorgelesen haben, hat der Sheikh Hafidhullah ihn sie korrigiert, dass man zumindest mal jemandem etwas beibringt. Nur einer, ein Türke, saß da und wollte nur zuhören. Der Sheikh wusste nicht, dass er nicht lesen konnte. Und der Sheikh hat darauf bestanden, dass jeder Einzelne, der in dieser Gruppe saß, vorlesen müsste, egal ob er kann oder nicht kann. Der Sheikh sagte zu ihm, lies vor, mein Junge. Er war ein bisschen aufgeregt. Er wollte versuchen, Alhamdulillah zu lesen, Al-Fatiha zu lesen. Er fing an zu weinen. Er fing an zu weinen, weil er konnte es nicht lesen, subhanallah. Und nach einer gewissen Zeit hat dieser Junge, subhanallah, er hat fast fest bestanden. Er hat Al-Azima gezeigt, er wollte es lernen. Und subhanallah, jetzt kann er den Koran auswendig. Komplett den Koran auswendig. Er hat eine Moschee in Merzig und er ist der Präsident und führt diese Moschee. Und er gibt an mehreren Tagen Sitzungen, um den Koran zu lernen. Und er kann, subhanallah, mittlerweile sogar die arabische Sprache. Wie viele Türken können von sich sagen, dass sie arabische Sprache können? Und er kann sie, subhanallah, sehr gut sogar. Und er sitzt jeden Samstag mit uns in den Vorträgen von Sheikh Sayyid Hafidhullah und braucht keinen Übersetzer. So schnell geht das. Er kann den Koran auswendig, er kann Arabisch lernen. Und das zeigt, wenn man etwas machen will, etwas haben will, dann kann man es erreichen.
فإذا كان الأعاجم يتقنون قراءة القرآن فماذا نقول للعرب اللي لغتهم لغة القرآن ولا يحسنون قراءة القرآن عندما تسمع أطفالا في العالم في أندونيسيا في جنوب أفريقيا لا يتكلمون العربية مطلقا ولكن إذا قرأوا القرآن يبكي القلب قبل دمع العين من جمال صوتهم وإتقانهم. طب وانت انت لسانك عربي، أين أنت من تعلم القرآن؟ لذلك كثيرا ما أقول عار على المسلم العربي ألا يتقن قراءة القرآن، مشكلة كبيرة جدا يا إخوة. فلازم نهتم بقراءة القرآن وتعلم القرآن. الترتيل ينقسم إلى 3 أقسام، الحدر والتحقيق والتدوير. الترتيل بينقسم كم قسم؟ 3 أقسام. القسم الأول اسمه الحدر، يقول لك بيقرأ حدرا. يعني الحدر؟ الحدر يعني إدراج الصوت، يعني القراءة بنوع من أنواع السرعة المنضبطة بالأحكام، يعني يسرع في القراءة لكن يتقن الأحكام مش يضيع الكلمات، فده اسمه حدر. وده بنحتاج له في التراويح في رمضان عشان ضيق وقت الناس وكذا، فنقول اللي بيقرأ اقرأ حدر. يعني ايه؟ مش وقته بقى ان انت ايه تنام لي وتحقق لي، لا، الناس وانت عارف الوقت. اقرأ حدرا يعني حدر، يعني نوع من أنواع السرعة المنضبطة بالحكم. يعني مثلا أريد أن أقرأ فاتحة الكتاب حدرا، فأقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حدر. فالحدر إدراج الصوت يعني نوع من أنواع الإسراع مع ضبط الأحكام مش ضياع الكلمات. اللي يضيع الكلمات ده اسمه بقى الهذ بالذات. الهذ يعني السرعة التي تفوت عليك أحكام القراءة وتفوت عليك الكثير من الحروف فتكون قراءة خاطئة. زي كثير ممن يقرؤون تقعد يعك كده ما تسمعش حتى بيقول ايه اللي بيقرأه ده ما تفسر الآية. فده ممنوع شرعا يأثم من فعله. إنما الحدر قراءة سريعة مع ضبط الحكم. النوع الثاني التحقيق. التحقيق هو المد وإخراج الحروف من مخارجها كاملة بإعطاء الحرف حقه ومستحقه. ده اسمه التحقيق بقى. إزاي؟ هنقرأ الفاتحة بالتحقيق. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قراءة بتعطي الحرف حقه ومستحقه باطمئنان. النوع الثالث التدوير، ويسميه العلماء التوسط، يعني مرحلة بين الحدر وبين التحقيق. لا هو مد قوي كده وبراحته ولا هو سريع، لا في الوسط. التمهل ده اللي هو قراءته هادئة كده وسط، لا سريع قوي ولا بطيء قوي، في الوسط. ده بيسمى التدوير. فلا بد أن نتعرف على تلك الأحكام وإحنا بنقرأ. بس مع التنبيه للي بيقرأ بالتحقيق نقول له إياك والتنطع والتكلف لدرجة أنك من يسمعك يمل. في بعض الإخوة من إتقانهم للعلم في هذا الباب يبدأ يتنطع في الإمامة، نقول لا إتقن في القراءة بر، لما تيجي إمام سهل. يقعد يتقعر كده وعايز يجيب الحرف من أقصى الحلق، إيه ده في إيه؟ أنت أمامي الآن. فيضيع علينا جمال القراءة والسماع. في بعض الناس كده فيقعد يتنطع كده ويتكلف، نقول له لا ابعد عن التكلف، أنت أمامي الآن. إما تبقى تجلس على إيد الشيخ يبقى تطلع بقى الحرف مش عارف بالدرجة، يقول لك الأقصى الحلق في مش عارف من أعلى مش عارف إيه، في من عند الجنب ده في التعليم. إنما لما تقف إمام انسى ده كله، الله يبارك لك خلاص، وإلا الناس ومرك هيضربوك بالله مش هيستنوك خلاص كده. فالتنطع والتشدق لا في الإمامة خاصة، لأنك إمام الآن والناس محتاجين يسمعوا القرآن خلاص. ما انتش جاي بقى ايه واقف معلم، لا الان دي امامة. ففرق بين جانب الامامة وجانب ان انا اجلس في مجلس تعليم. يقول لك الحرف الراء يخرج من هنا والضاد لازم تجيبها، نعم. فلما تيجي بقى تصلي امام ما تتعمقش قوي بحيث تفقد الناس لذة سماع القرآن. نعم.
الترتيل Meine lieben Geschwister, wird in drei Arten unterteilt. Es gibt drei Arten, wie man den Koran rezitieren kann. Die erste Art ist Al-Hadr, die zweite Al-Tahqiq und die dritte Al-Tadwir. Die erste Art und Weise, Al-Hadr, ist ein schnelles Lesen des Korans. Schnelles Lesen des Korans, aber man muss die Tajweed-Regeln der einzelnen Buchstaben respektieren. Und jeder einzelne Buchstabe muss deutlich erkennbar sein. Schnelles Lesen, alle Regeln beachten, aber die Buchstaben müssen deutlich erkennbar sein. Und die zweite Art und Weise ist At-Tahqiq. Beim Tahqiq ist es sehr langsames Lesen. Jeder Buchstabe muss sein Recht bekommen. Man muss jeden Buchstaben deutlich und sogar den Ausgang vom Mund, wo der Buchstabe rauskommt, dass man quasi wirklich sehr langsam liest und langsam, deutlich und detailliert. Das ist Tahqiq. Und die dritte Art und Weise ist At-Tadwir. Dieser dritte Teil ist die Mitte von den anderen beiden. Weder schnelles Lesen noch langsames Lesen, quasi die Mitte behalten. Worauf man hier achten muss, meine lieben Geschwister, ist, man muss unterscheiden zwischen der Imame, wenn man als Imam vorliest, und zwischen einer Sitzung, wo man anderen Leuten unterrichtet. Man kann nicht, oder man sollte zumindest nicht, in der Imame, wenn man ein Imam ist, Tahqiq vorlesen. Weil es besteht die Gefahr, dass dieses Vorlesen für die anderen Betenden langweilig wird. Und das könnte ein Problem für die Mitbetenden sein. Ja.
يعني مثلا نضرب مثالا يسيرا جدا كده في قضية اللي بيقرأ قراءة خاطئة مثلا هو لا يدري هو بيعتقد أنه يقرأ قراءة صحيحة مثلا ناخد الاستعاذة مع بعض كده كلنا بيقرأ الاستعاذة أليس كذلك؟ بلى طيب تعالوا نشوف أجي مثلا أقرأ الاستعاذة أقول أعوذ البعض يقول لك إيه أعوذ آه هي مش آه هي آه شو الفرق ده؟ ضيعت انت الحرف اسمها آ الهمز لما يكون عليها فتحة اسمها ايه آ مش آ خلاص أعو 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 ذو ذو لازم أطلع لساني في الذال إن أنا عندي ثلاثة أحرف لازم أخرج فيهم اللسان عندي الذال عندي الثاء عندي الظاء فما اقولش ايه اعوذ بالله اعوذ ايه اعوذ منك انت الله يهديك ايه اعوذ دي اعوذ ايه اعوذ هنا من العوز يعني انما اعوذ يعني الجا فارق بين الجا اليك يا رب وفارق اعوذ انا عايز يعني انا محتاج لا 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 فارق ضيعت المعنى تماما فطلع لسانك الله يرضى عليك قول اعوذ ذو ذو اعوذ بي بالله مش بالله ب البه لما يكون تحتها كسر اسمها ب ولا بي بي مش ب مش ب لا اعوذ بالله بالله بي مش بالله ب غلط غلط قراءة اعوذ بالله فيها تحتها كسرة أعوذ بالله فيها تحتها كسرة أعوذ بالله من الشاش زي ما بتنطق كلمة شاي بتقول عملنا كوباية شاي ولا كوباية شاي ها اسمه ايه شاي صح مش الشيطان شيطان لا مش شا هي شا مش شا شا وتقوله وانت مبتسم شا أعوذ بالله من الشي شي شي أعوذ بالله من الشيطان طا مش تا مش الشيطان تان تان مين يا ابن الله يصلح حالك طا مش تا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ني الرجيم مش ني ني نون تحتها كسرة ايه مشكلة كبيرة جدا يا شيخ جمعة لازم نتعلم هذه الاستعاذة كثير منا لا يحسن قراءتها ما انا بقول لك اهو فهم يعني الجماعة اللي بيتنطعوا دول تقول له تعال اجلس يا واد هنا يا واد اجلس كده اقرأ لي الاستعاذة لا يحسن قراءة الاستعاذة وعمال يطعن في العلماء ويسب ويلعن وعامل شيخ الإسلام يا واد اقرأ بس القرآن ما يحسن قراءة الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نرجيم ني نرا نرا نرجيم جيم. ما لو دخلنا على البسملة إن القضية خطيرة. إزاي خطيرة جدا يا إخوة الله. لذلك يقول المصنف: وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة. لا هذا بالذال يعني القراءة السريعة جدا التي تضيع معها الحروف والأحكام فيأكل الحرف. ودي مشكلة كبيرة جدا. يقول لك الحمد لله رب العالمين، مين فين يا ابن النون؟ الحمد لله رب العالمين، في نون يا ابني هنا مش العالمين، مين مين ايه فين النون؟ وهكذا كلمة فيها هاء في الآخر ضيع حالنا الهاء، ما أراش الهاء كمان، قراءتك خاطئة. لو في الفاتحة تبطل بها الصلاة، الحرف المشدد يعني حرفين فيأكل الشدة وما يغنش، يعني ضيع لي حرف، يبقى ضيع يا ده. واحنا مشكلتنا مشكلة بقى، صح؟
صح
شيخ. مشكلتنا مشكلة،
مشكلة يا شيخ.
وعملين قلنا قلبنا على الشيخ يا أخي، ويقلوا أدبهم عن المشايخ، صح؟
صح.
نقوم يعني ولا إيه بقى؟ فلازم نتعلم يا إخوة والله. العلم نور حياة. لا هذا ولا عجلة. وذلك أنا كنت على فترات كده كنت أعمل حاجة اسمها دورة في أحكام التجويد، وأقول للشباب الجدد كل مرة خلي بالكم أهم شيء تحضروا مني، هم 3 شهور نعملها دورة كده على مدار 3 شهور، أهم شيء تتعلم، بعد كده اشتمني براحتك، المهم انك تتعلم واطعن فيها براحتك مش مشكلة، المهم اصبر معايا 3 شهور دول اتعلم ازاي تقرأ القرآن. وكنت أقول لهم بكرة بعد ما نخلص هتطعنونا، وبالفعل يتعلم وعمل نفسه إمام بعد كده شيخ الإسلام وينسى فضل من علمه الله. بقى شيخ. ما دي مشكلة، مش مشكلة، المهم تقف على رجليك وتقرأ. يبقى لازم نتعلم. أظن أنت عايز نعمل لك دورة بقى بعد الكلام الحلو ده، لازم أتعلم بقى صح؟ من عيني. حاضر بعد رمضان إن شاء الله نعمل لكم دورة في زول صباخ تقولنا على هناك إن شاء الله. هي بس تصبر معايا كم شهر كده تتقن القراءة، وبعد كده أسيبك اقرأ براحتك، لأنك لما بتاخد الأسس خلاص. بناخدك معايا في جزء عام فقط، أعطيك كل أحكام التلاوة في جزء عام، بعد كده أقول لك أهو البحر أهو اسبح بقى، ما يتخافش عليك لما تيجي تحفظ تيجي تقرأ لأنك أتقنت، وما دام أتقنت خلاص ما يتخافش عليك إن شاء الله. بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، دي كانت قراءة النبي واضحة. وذلك تقول عائشة: حتى أن العاد لو أراد أن يعد أحرف الكلمة خلف النبي لعدها. كلمة الحمد فيها كم حرف؟ نعد كده: ألف لام حاء ميم دال، كم حرف دول؟ تقرأهم وتعدهم خلف النبي، تسمع الخمس أحرف حرفا حرفا. مش تجد واحد بيقرأ الكلمة فيها 6 حروف تسمع أنت منه حرفين ونص، فين الباقي؟ ما تعرفش كلهم رماء، ما تعرفش. ودي مشكلة خطيرة جدا في القراءة، فلازم تكون القراءة واضحة مفسرة. حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، ده التحقيق بقى في القراءة. اللهم أسمعنا القرآن من فم نبينا في الفردوس الأعلى يا رب. آمين آمين آمين.
Es gibt leider ein paar Leute, die den Koran falsch lesen, ohne es zu wissen. Wie zum Beispiel hat der Sheikh Hafidhullah hier eine wunderbare Erklärung, die ich nicht besser machen kann, über den Satz "A'udhu billahi minash shaitanir rajim". Und er hat es sehr gut erklärt. Natürlich kann ich nicht nachmachen. Jedenfalls kann ich erwähnen, was er erklärt hat zumindest. Er hat die einzelnen Buchstaben, zum Beispiel A'udhu. Es gibt Su, Sa und Wa. Man muss quasi die einzelnen Buchstaben richtig lesen und lernen. Und noch andere Sachen, die er halt erklärt hat, wie man diesen einzelnen Satz richtig lesen könnte. Natürlich sagt er, die ganzen Leute, die halt gerne die Shuyukh beschimpfen und beleidigen und englische Dua und Da'iya quasi klein machen und erniedrigen, das sind Menschen, die vielleicht diesen einzelnen Satz gar nicht lesen können. Die haben kein Wissen und trotzdem beschimpfen sie die Gelehrten. Der Autor sagt in seinem Buch, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat rezitiert, wie Allah ihn angewiesen hatte, weder eilend noch hastig. Der Sheikh Hafidhullah sagt, er hat 3 Monate lang Unterricht gegeben und die ganzen Tajweed-Regeln Leuten beigebracht. Er sagt, ihr könnt von mir aus nach dem Unterricht mich beleidigen, beschimpfen und keine Ahnung was. Hauptsache, versucht mal wenigstens diese 3 Monate da zu sein und anwesend zu sein, dass ihr zumindest die Grundbasis lernt und die Regeln kennt, damit ihr dann in dem Koran schwimmen könnt. Dann kann man sich nicht sorgen über euch. Ihr könnt dann die Regeln anwenden und den Koran lesen, wie ihr wollt. Aber seid bitte in diesen Unterrichten dabei. Und er sagt, Hafizullah, weil der Bruder gesagt hat, er hätte gerne Unterricht in diesem Bereich, dass nach Ramadan, bi'iznillah, wird es in Sulzbach solchen Unterricht geben. Da kann jeder einzelne von euch anwesend sein. Weder eilend noch hastig gelesen. Subhanallah, es gibt Menschen, wenn sie Al-Fatiha vorlesen in den Gebeten, die sagen zum Beispiel, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Es gibt ein Nun am Ende. Und dieses Nun wurde verschluckt, gar nicht erwähnt. Das ist eine falsche Art und Weise zu lesen. Und Subhanallah, wenn ihr während dem Gebet diese falsche Art und Weise anwendet, dann ist euer Gebet quasi falsch. Warum? Weil Fatiha eine Pflicht ist, eine Säule ist. Und der Autor sagt ebenfalls, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezitierte oder eine Rezitation angewandt hat, die klar jeden einzelnen Buchstaben betonte. Jeden einzelnen Buchstaben. Aisha radiallahu anha sagte, wenn jemand außerhalb den Propheten sallallahu alaihi wasallam beobachtet hatte, konnte er sogar die einzelnen Buchstaben vom Munde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorlesen.
وكان يقول صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن انظر إلى دقة اللفظ النبوي يقال لصاحب القرآن أي من اتخذ القرآن صاحبا الصحبة يعني الملازمة في معية في تدبر وفهم في عمل بالقرآن اللهم اجعلنا منهم يا رب يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك أي من الجنة عند آخر آية تقرأها فليفتش كل واحد منا عن منزله من خلال حفظه للآيات الجنة درجات وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض انت معك كم آية بقى عشان تصعد وترتقي هي دي القضية يا إخوة فلازم ننتبه بعضنا في دول الغرب عشان مثلا إقامة أو ما شابه ذلك لابد يدرس بآينس أو مش عارف إيه يقول لك لازم على الأقل يحفظ أكثر من 2000 كلمة باللغة الألمانية وبيحفظوها والله بيحفظوا صح؟ أنا مش عارف أحفظها ومعنديش وقت لحفظها أصلا يعني لكن في ناس بيحفظوا أكثر من 2000 كلمة بالألماني ويقعد مع القاموس ويبحث صح؟ والجراماتيك وينقب ويعمل عشان ياخد إيه؟ ورقة تسهل له أمور العمل كذا صح؟ وده مطلوب شرعا مطلوب طب بالله عليك مش محتاج شهادة تدخل بيها الجنة كم تساوي من جهدك عشان ترتقي في الجنة أنا بعرف بعض الإخوة هنا السوريين ربنا يحفظهم وبارك فيهم جم حديثا دلوقتي مش عارف خد بي أينس وبي تي صفاي وبعد البي تي صفاي في إيه دوي في حاجة تالتة قال لي سي حاجة
سي
أينس ما شاء الله لغة وشغال وبعضهم بيدرس اللغة الألمانية دلوقتي وكان عامل دروس في مسجد أه والله طب القرآن يا جماعة هل أتقناه كما أتقنا اللغات هل حفظناه كما حفظنا اللغات الناس بتفتخر أنه بيتكلم لغات دوتشيش براخة صح؟ عرف البيو يا جمعة وغير البيو والحاجات الحلوة دي اللي انت عارفها بتاع الزمان اوعوا تقربوا من البيو طبعا دي قصة بيني وبين جمعة يعني بتاعت البيو دي فدي قضايا إخوة خطيرة جدا لازم نراجع فيها النفس إنه كلام الله الإنسان لما بتجيله رسالة من حبيب أو قريب يهتم بها اهتماما كبيرا على قدر الحب يكررها بل يحفظها عن ظهر قلب مثلا زوج مغترب عن الزوجة والأولاد كان قديما مش زي دلوقتي كان قديما أحكي على واقع عشته كان والدي كثير الأصفار أسأل الله له الشفاء والعافية أمين وكان السفر قديما يا إخوة ما كانش فيه لا تليفون محمول ولا في اتصالات كان كله عن طريق البريد يرسل رسالة في ظرف مظروف كده تجي لك بعد شهر بعد شهرين على ما توصل يعني آه نعم والله يا إخوة هكذا فأنا أذكر وأنا صغير سنا كنت في الصف الثاني الابتدائي يعني الكلام ده أقول مثلا حوالي أقول 35 عام 35 سنة فكان مثلا ولد في السعودية شهر 2-3 ولا رسالة ولا نعرف أخبار ولا شيء وانقطعت الاتصالات وفجأة يومين كل يوم يجي بتاع البريد يا عم الحاج في رساله معاك من الحاج لا يا ابني ما فيش نجري ورا الراجل في الشارع هي الاخبار ورينا كله قلبه بيدق منتظر الجواب واذكر مره بعد 3 أشهر جات لنا رساله بعد ايه صبر نفد والله يا اخوه بمجرد ان البريد ندى على البيت بالاسم كل اللي في البيت بكوا الام بتبكي الأخت بتبكي الأخ بيبكي كلنا بنبكي إن في رسالة جت من الأب والله يا إخوة أنا أذكر اقرأ يا سيد أنا في تاني بداية كنت بقرأ كويس على فكرة أنا كنت شاطر حلو بس حقيقة مش زي اللي يقعد يدعي لدنه ده أنا كنت من الأوائل وهو كان آخر واحد يدعي لدنه يا سيد اقرأ يا ابني وانا اقعد اقرأ رسالة وعيط وهي تعيط واخواتي يعيط وبعدين ايه بقى واخدنا بالدور واحد واحد يبدأ بالام وبعدين الاخت الكبير واللي بعدها واللي بعدها واللي بعده واحد واحد وحتى الجيران وحتى الاقارب بعد ما خلص الرسالة الحاجة الله يرحمها تنده للجارة لأن اسمها موجود في الرسالة تعالي الحج بعت رسالة بيسلم عليك تعالي يا سيد اقرأ الرسالة وأنا جاي وأنا فرحان أمسك الرسالة قارئ بقى أمال إيه قارئ وأمسك وأقعد أقرأ والجارة تروح معيطة طيب شوية خالتي تيجي خالتي استنى الحج بعت رسالة تعالي يا سيد ممكن خلال الأسبوع نقرأ رسالة أكثر من 100 مرة للي داخل واللي خارج اللي داخل وإحنا فرحانين وفي كل مرة بنقرأها بحب إنها رسالة من حبيب من أب غائب ولله المثل الأعلى هل هناك محبوب لك أعظم من ربك أرسل لك رسالة وهي القرآن ما مدى اهتمامك برسالته جل جلاله هذا مقياس الحب وكفى. اقرأ وارتقي، اصعد في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. عندها يا إخوة ونحن نرى أهل القرآن يرتفعون، الله هنعرف قيمة تعلم القرآن. يا ريتنا كنا سمعنا كلامك يا شيخ سيد، احنا كنا بنحضر لك الدروس ودايما تقول القرآن القرآن. الآن شفنا أصحاب القرآن سبقوا وإحنا قاعدين بنتفرج عليهم. يا إخوة ده صاحب القرآن، انتبه معي بارك الله فيك، يحلى أبواه بتاج الكرامة، الياقوتة فيه أعظم من الدنيا وما فيها، فيقولان بما ذلك؟ يقول لهما الرب جل جلاله بأخذ ولدكما القرآن. رمضان شهر القرآن، استعدوا رمضان، نكتفي بهذا القدر، إن الحديث عن القرآن ذو شجون ويحتاج إلى وقفات ووقفات. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.
Der Autor rahimahullah sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und der Autor hat wirklich ein besonderes Wort oder ein wichtiges Wort ausgesucht. Das Wort kann man natürlich nicht aus der deutschen Übersetzung herausnehmen. Ich lese erstmal die deutsche Übersetzung. Er sagt, es wird dem Rezitierenden befohlen werden, am Tag des Gerichts den Koran zu rezitieren. Er hat das Wort لصاحب القرآن. صاحب القرآن. الصاحب ist der Gefährte, ist der Freund. Das heißt, wir müssen den Koran wie so eine Art, also eine Art Freund und Gefährte nehmen, damit wir dann يوم القيامة danach befragt werden. Und subhanallah, es gibt sehr viele Menschen oder sehr viele Flüchtlinge aus dem Ausland. Jeder braucht in Deutschland einen gewissen Grad oder Basis am deutschen Sprache. Das heißt, er wird gezwungen vom Staat oder er muss B1 vorweisen, damit er überhaupt die Erlaubnis bekommt, arbeiten zu können. Und in diese Urkunde, um diese Urkunde erhalten zu dürfen, müssen die einzelnen Personen um die 1000 Wörter lernen, subhanallah. Um die 1000 Wörter. Aber diese 1000 Wörter, sie kommen ihnen nicht schwer vor. Sie lernen die. Warum lernen sie sie? Damit sie B1 haben und arbeiten können. Aber diese Nachricht von Allah Azza wa Jal, ihnen geben sie keine Wichtigkeit, subhanallah. Und man sehnt sich nach der Urkunde vom Staat, aber will keine Urkunde, um ins Paradies zu gelangen, subhanallah. Und es gibt sehr viele Syrer bei uns, oder einen zumindest, der hat, mashallah, hat B1 erlangt, er hat B2 erlangt, er hat C1 erlangt, er unterrichtet sogar mittlerweile Deutsch in der Sulzbacher Moschee für andere Nichtsprechende. Das ist, meine lieben Geschwister, die Nachricht Allah Azza wa Jal, die er uns allen geschickt hat. Und wir geben diese Nachricht keine Wichtigkeit. Aber wenn wir eine Nachricht bekommen würden von einer lebenden Person, und da hat der Sheikh über seine Zeit als Kind damals in Ägypten erzählt, als er damals die 2. Klasse besucht hatte. Sein Vater war in Saudi-Arabien. Und früher hatte man kein WhatsApp gehabt, keine Telefone gehabt. Man könnte einen Brief schreiben. Einen Brief, der vielleicht nach 2 oder 3 Monaten erst ankommt. Er war quasi 2 Monate, 3 Monate weg gewesen. Die Familie wusste nicht mal, wo er lebt, was mit ihm los ist. Die hatten keine Ahnung gehabt. Und jedes Mal, wenn der Postbote vorbeikommt, fragen die, oh Postbote, gibt es einen Brief von Hagi Fulan? Jeden Tag. Oh, gibt es einen Brief? Nein, gibt es keinen Brief. Die haben immer einen Brief erwartet. Sie haben darauf gewartet, alle, jeder Einzelne, die Mutter, der Vater, die Kinder. Und als eines Tages ein Brief gekommen ist, allein die Nachricht, dass ein Brief von dem Vater gekommen ist, hat dafür gesorgt, dass die Familie komplett anfing zu weinen, subhanallah. Sie haben alle angefangen zu weinen, nur, dass sie gehört haben, ein Brief vom Sheikh Fulan ist gekommen. Dann sagten sie, oh Shayid, ta'al, komm her, lies mal den Brief vor. Und er sagt, er war sehr gut in der Schule gewesen, also er konnte zumindest gut lesen. Hat den Brief vorgelesen und er hat jede einzelne Person erwähnt: Bruder, Schwester, Mutter, Cousine, die Nachbarn. Und jeder Person, die ins Haus reingekommen ist, wurde der Brief erneut vorgelesen, damit jeder es mitbekommt. Und die waren glücklich gewesen. Jedes Mal, wenn sie den Brief vorgelesen haben, waren sie glücklich gewesen. Sie haben den Brief um die 100 Mal gelesen, subhanallah. Warum? Weil sie einen Brief bekommen aus Liebe, von einem Leben. Aus diesem Grunde haben sie den Brief so oft gelesen. Meine lieben Geschwister, deswegen sagt der Schiach Allah zu euch: fangt an, den Koran zu lernen. Fangt an, den Koran auswendig zu lernen und gut zu rezitieren. Denn der Autor sagt ebenfalls: rezitiere und steige auf. Rezitiere langsam und rhythmisch, wie du es in der diesseitigen Welt zu tun pflegtest. Dein Platz wird gemäß der letzten Ayah, die du rezitierst. Eines Tages, Yawmul Qiyamah, werden wir alle sehen: verdammt, hätte ich bloß auf unserem Sheikh Said gehört, hätte ich bloß Koran gelernt. An dem einen Tag, wenn wir da sitzen und nach oben schauen und sehen, wie unsere Brüder, die wir früher kannten, die den Koran gelernt haben, auswendig gelernt haben, über uns fliegen. Natürlich wissen wir, dass der Paradiesgarten aus vielen Ebenen besteht. Dann sehen wir, wie andere davon fliegen und wir sitzen da und haben leider wenig vom Koran mitgenommen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.